Yes. Kato nyt tätä laskua. Eihän tää mitään. Vähänkö siistiä?
No nyt voi tuulettaa. Onnistuneen lisääristyksen tulokset näkyvät energialaskussa nopeasti. Onnistu sinäkin FinFoamilla. Se on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. FinFoam.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Parahinta torstaita, rakkaat jääkiekon ystävät ja myös Kimanttia podcastin ystävät. On torstai, jolloin on aika rakentaa uusi epistola. Ja tänään, kun epistola rakennetaan, niin äänessä on kolme ihmistä. Ja tästä vierasjaksosta myöhemmin lisää, koska viimeksi puhuimme, että emme ota vieraita tämän viikon jaksoon, mutta ähäkutti. Näin kuitenkin teemme ja vieras on tulossa. Vieras ei ole kuitenkaan se mies, joka on Philadelphian päässä. Hän on Kimmo Timonen ja hän on äärimmäisen ylpeä omasta palloseurastaan Philadelphia Flyersista.
Hei, tässä voitaisiin yksi jakso puhua kokonaan tästä paikallisesta seurasta. Siellä on kyllä, nyt mennään syvällä ja todella syvällä. Että jos Kallavesi on syvä, niin nyt mennään niin kuin riivitään Kallaveden pohjaa. Mutta katsotaan, päästäänkö siihen aiheeseen.
Hieno kitarariffi on muuten meidän Kimanttien tunnarissa ja sen joka kerta kuulen, kun tästä läväytän tämän jatkumaan. Mutta meidän aiheemme on nyt ensin, ennen kuin pääsemme vieraamme pariin, on Philadelphia Flyers ja heidän tekemisensä. Kun me tätä nauhoitetaan, Kimenin 13 ottelua käkeen peräjälkeen viikonloppuna Buffalo vasta, niin Buffalo oli oikeasti näytti niin kuin jääkiekkojoukkueelta teidän seurarinnalla ja sitä ei ole hirveän usein tapahtunut. Siellä on kaikki sekaisin teille.
No, jos ensin aloitetaan pienestä positiivisesta uutisesta, eli Keith Yandle, heidän puolustaja, rikko eilen, siis 965 peliä putkeen. Niin se on, täytyy sen verran hänestä sanoa, että se on kyllä kova suoritus, koska minäkin mielestäni olin semmoinen pelaaja, että aika harvoin oli rikki, mutta aina sattuu jotain. Kiekko tulee jonnekin, joku luu murtuu, tai tulee kuume, tai tuut kipeäksi, mutta tämä kaveri ei ole missannut peliäkään uralla. Niin onneksi olkoon sinne päin siitä ennätyksestä. Se on niin kuin positiivinen juttu, mutta muuten ei ole kyllä positiivista. Jos mä nopeasti semmoisen kahden minuutin kattauksen annan siitä, että missä mennään.
Anna mennä.
Jos minä saisin nyt tässä hetkessä hypätä GM-saappaisin olemalla uusi GM, niin koko organisaatio menisi minun katseen alle. Tarkoitan sitä, että nyt mä lähtisin ihan katsoa, että onko meidän johtoportaassa oikeat palikat paikallaan, onko meillä oikeat scoutit paikallaan, pitääkö upgradeata meidän scouting staff. Tarkoitan sille, että täällähän Flyersissa, mikä on hienoa tämmöisenä vanhana pelaajana, on semmoinen käytäntö, että once a flyer, always a flyer. Eli tarkoittaa sitä, että sä oot täällä joskus pelannut, niin sulle tarjotaan töitä, jos niin tavallaan haluat. Ei totta kai kaikille, mutta aika useasti. Niin nyt vähän tämä ajattelumalli, mä vähän katsoisin uudestaan, että onko tämä mennyt liian pitkälle. Se siitä johtoportaasta. Sitten kun mennään tavallaan pelaajiin, niin tällä hetkellä, jos minä olisin, puhun taas, että minä olisin GM, niin ehkä Carter Hart, nuoli maalivahti, on ainut, joka mulle tällä hetkellä olisi semmoinen, mitä minä en laittaisi tuonne kauppalistalle. Koska on vaikea, me tiedetään, on vaikea löytää nuori, hyvä ykkösveskari. Hän on pelannut minusta hyvin tänä vuonna, mutta kaikki muut. Ja jos katsotaan, kun mä puhuin skauteista äsken tuosta, ja katsotaan seuraavaa 5 vuotta eteenpäin Flyersin tulevaisuudessa, niin millä tämä paikallisseura tulee rakentamaan tulevaisuutta, kun ei ole millään mitä rakentaa. Sieltä ei ole tulossa nuoria pelaajia tänne farmista. Jos siellä on nuoria pelaajia tulossa, ne pelaa jo. Ja ne ei ole sillä tasolla, jotka tulee auttamaan tätä seuraa voittamaan runkosarjassa, voittamaan playoffissa, puhumattakaan menemällä pitkälle playoff-peleissä. Eli se rakennusprosessi on aloitettava nyt. vaikka täällä puhutaan, että ei haluta sitä tehdä, mutta se on aloitettava nyt. Ja millä, Antti, millä sinä rakennat tulevasta muuten, kun sinun on pakko kaupata joitakin nuoria pelaajia saamalla varausvuoroja ja skauttaamalla sen jälkeen hyvin. Totta kai voit mennä sitten vapaa-agenttimarkkinoille ja hankkia sieltä täydellisiä hyviä pelaajia sinne tänne. Mutta jos sulla ei ole nuoria tulossa kokoonpanoon, niin se on niin kuin hälyttävä merkki Flyersin historiassa. Ja sen sanoo vielä Rasmus Ristolaisesta, että jos Rasmus Ristolainen on minun mielestä tehnyt se oma hommansa, mitä hänet tänne on tehty, pelata kovaa, liikuta kiekkoa, olla siellä jämäkkä takalinjoille. Rasmus on vapaa-agentti, ja mä tarjoisin hänelle nyt sopimusta, jos se ei mene läpi, niin sitten mä jopa Rasmustakin tarjoisin jonnekin, jotta sieltä saataisiin joku varausvuoro, koska joku playoff-joukkue haluaa Rasmuksen ihan varmasti pelaamaan kovaa. Niin tämä on nyt aika, me ollaan niin kuin tämän seuran historiassa semmoisessa tilanteessa, että tulevaisuus on aika synkkä. Se on fakta minun näkökulman mukaan.
Joo, allekirjoitan ihan kaiken, mitä tuossa sanot, ja oot täysin oikeassa asioittes kanssa. Mähän näen tämän sillä lailla, että tämä kyseinen työntö, mikä Filillä nyt on tässä ollut, niin tämä on sieltä vielä niiltä ajoilta, kun sä olit pelaamassa ja oli Voracekit ja Giroud ja te veritte niin kuin Battle of Pennsylvania pudotuspeleissä sieltä 2011, 12, 13 niiltä vuosilta, niin tämä sama työntö on jatkunut tähän päivään asti ja nyt se työntö ei voi enää jatkua. Se on ihan niin kuin itsestäänselvyys tämän organisaation kohdalla, koska mua niin kuin, mä olen itsekin joskus mennyt sen fraasin taakse, että kun tämä on Proceed Bullies, että tämän joukkueen DNAssa on kovuus ja blää, blää, blää.
Ei ole enää.
Ja sitten tavallaan, että onko se niin kuin nykypäivää enää sekään. Ja jos mä katson tätä listaa, ketä tässä teidän joukkueessa pelaa, niin nuori ja nälkäinen on niin kuin kaksi sanaa, jota mä haen, niin se ei osu kehenkään muuhun kuin siihen Carter Harttiin. Jollain tavalla jopa niin kuin Ivan Provorov, niin kuin Shane Gossisperistä siellä päästettiin jo irti, ei toi Provorovkaan ole noussut sille tasolle, missä sen olisi niin kuin kuulunut olla liiderinä tuossa hommassa. Ja oikeastaan ihan kaikki, mistä sä pystyt saamaan hintaa, pitää päästää nyt irti, tehdä Rangers-mainen teko ja laittaa Flyers kannattajille kirjeen ja sanoa, että hei, nyt ollaan niin kuin rock bottom ja nyt ei voi mitään muuta kuin laittaa kädet ristiin ja tämä ottaa vuosia, että kestetään yhdessä.
Se on just näin ja se ihan oikein ja se minua pelottaa tässä, kun mä kuitenkin välitän tässä seurasta, mä asun edelleen täällä seuraan näitä pelejä, mulla on kavereita siellä. Niin se, että se tulevaisuus on niin kuin synkkä. Jos mä näkisin, että farmissa on tällä hetkellä 3-4 loistavaa pelaajaa, jotka tulee tuossa vuoden parin päästä nostamaan tämän seuran niin kuin uudelle tasolle tai ainakin auttamaan. Mutta mä pystyn sanomaan, että siellä ei yhtä enää. Eli sen takia mä sanoisin, että mä katsoisin tämän scoutin nyt niin kuin tason, että ollaanko me nykypäivän jääkiekon tasolla. Onko meillä oikeat palikat siellä, että varataanko me oikein? Ja jos siellä on palikat kohdallaan, sit pitäisin totta kai, mutta se olisi yksi kriteeri, minkä jos mä pääsisin hyppäämään nyt tähän johtamaan tätä seuraa.
Joo.
Ja totta kai, jos valmennusta katsotaan, niin ei valmennus, tämä nyt mikä siellä on, niin ei voi ensi vuonna minun mielestä enää jatkaa.
Ei voi.
Nyt heillä oli näyttöpaikka ja totta kai täällä on aika paljon loukkaantumisia, puuttunut Kutiere aika paljon, Elispakki, Kevin Hayes on pois, ne on isoja nimiä, mutta ei voi mennä niiden taakse, miltä se peli on näyttänyt, se taistelu ja ilme ja se halu voittaa. Niin se on niin kaukana tällä hetkellä, mihin Flyers historiassa on totuttu.
Joo, ja viikonloppuna hän pelasi Buffalo Sabresia vastaan, joka taas on puolestaan, niin kuin, kiitos niiden kyntämiseen, niin niillä on tulevaisuuden palasia, on niin kuin iso nippu ja se on sitten Buffalon oma tarina, mutta mä viikonloppuna, kun sitä peliä tein ja tutustuin tosi isosti niin kuin Don Granadon joukkueeseen, niin mä niin kuin ekaa kertaa yli vuosikymmeneen mä näin valon Buffalo Sabresissä. Eikä pelkästään siitä, että heillä on Ukko-Pekka Luukkonen, joka on niin kuin heidän Carter Hartinsa, mutta siellä on puolustus, ajattelet sitä, että niin kuin Siellä on Mark Pisik, joka on kiertänyt vähän siellä täällä. Sopimus päättyy tähän vuoteen. Ja Colin Miller, sama homma. Niin sopimus päättyy tähän kauteen. Mutta muuten niin kuin tulevaisuuden puolustus, niin Jokiharju 22, Rasmus Dahlin 21, Jacob Bryson 24, Matias Samuelsson 21. Neljä hyvällä tasolla pelaavaa puolustajaa on tuossa. Hyökkäyksessä, niin kuin Kyle Pouso ei edes pelaa tällä hetkellä 33-vuotiaana, mutta siis hyökkäjien keskiarvo ikä on 24. Ja sitten sulla on siellä Peyton Krebsit ja Rasmus Asplundit ja nuoret jätkät, ja siellä on tulossa tosi paljon. Casey Middlestad on vielä 23-vuotias, ja siellä on tulossa isoja nimiä. Owen Power on siellä taustalla muun muassa. Niin tämä näyttää, niin kuin tämä Buffalo Sabres näyttää nyt hyvältä, ja se on omiaan vielä niin kuin nostamaan sitä Flyersin solmukohtaa, että kuinka pahasti se onkaan solmussa, kun Buffalo Sabres näyttää sen rinnalla hyvältä.
No se on totta, ja sen mä haluan vielä nostaa, kun täällähän paljon puhutaan Claude Giroux'sta, ja se on pelannut täällä koko uransa, ja on pelannut tosi hyvän, on ollut kapteeni, ja on se niinku tavallaan kasvot tälle se koko seuralle. Niin täällä paljon kun seuraa tota sosiaalista mediaa, niin siellä on vähän, että nyt pitäisi lähteä, ei Claude ei voida treidata, koska se on tämmöinen seura-ikoni. Niin minusta se on ihan persestä. Tämä on niinku, nyt jos on aika saada just näitä varausvuoroja, niin parhaan varausvuorot saat just Claude Giroux'sta. Ei voi mitään, business on bisnestä, oot ollut seuran kasvot vuosia minun mielestä, mutta nyt on aika, ja sinullekin tavallaan kun pelaat hyvää kautta, niin nyt olisi mahdollisuus päästä joukkueeseen, jossa on se Stanley Cupin voitto, kun ikä alkaa tulemaan, niin ilman muuta pitäisi nyt kaupata Claude Giroux, se on minun mielipide.
Joo, ja hinnalla millä hyvänsä on, siis vaikka saisit 7-kierroksen varauksen, niin ota se 7-kierron varaus vastaan ja pistä Giroux muualle.
Kyllä. Se on tietysti Claude Giroux omissa käsissä, sillä on no move clause. Mutta täällä eletään, täällä on lehdistötilaisuus tänään, en tiedä mitä sillä sanotaan. Nyt kun keskiviikkona tätä tehdään, ei keritty sitä kuuntelemaan, mutta täällä eletään tosi mielenkiintoisia aikoja. Aika kova paine alkaa tulla tuosta vaneilta niin kuin seuraa kohti. Jopa sinne ihan niin kuin Comcastin omistusportaali on tulossa, että hei, nyt herätys, teillä on tultava niin kuin ulos, että tämä ei ole hyväksyttävää tässä seuran historiassa.
Kyllä. Meillä on tänään vierasjakso, ja puhutaan kohta vähän lisää. Otetaan hänet langoille mukaan, kun kello näyttää sen verran. Mä painan tuosta nappia, ja me painetaan lisää. Niin odotellaan, että meidän vieras pääsee listalle mukaan. Ja hän pääsee ensimmäisen. Nyt puhelin piippasi, ja mä ohjasin häntä olemaan hiljaa alkuvaiheen, koska Kimmo Timonen haluaa tehdä esittely, niin Kime, hei, sun ruutu.
Okei. Seuraava vieras on Vantaan poika. Ja yksi suomalaisen jääkiekon tyylikkäämmistä pelaajista jäällä ja jään ulkopuolella. Jos jääkiekko ei olisi kulkenut jossain vaiheessa, niin Anttilan mallipojasta olisi mennyt. Stanley Cup-mestari ja aivan hurja hieno NHL-ura takana ja tulee olemaan todella isossa roolissa tulevissa olympialaisissa. Minun valinta Suomen joukkueen kapteeniksi. Tervetuloa Kimanttia podcastiin. Valtteri Valle Vilppula.
Kiitos. Mä ajattelin, että tulikohan väärään numeroon.
Nyt on mielenkiintoinen kysymys heti alkuvalle, että olisiko ollut Anttilan miesmalli vai Stockmannin? Kumpi olisi surleiriä?
Se on hyvä kysymys. Onneksi mun ei ole tarvinnut miettiä sitä, mutta ehkä Anttila nyt, kun tuli mainostettu tollain.
Kyllä. Tiedätkö, miksi mä mainitsin Anttila, kun meillä Kuopiossa ei ole Stockmannia, ei joku Anttila, niin sen takia.
mä vielä tähän alkuun meillä jäi vaan yksi asia käsittelemättä. Mä sanon vaan lyhyesti sen, kun me ollaan puhuttu tässä. Ja sä voit ottaa asiaan kantaa myös, koska sulla on aika paljon omakohtaisesta kokemusta näistä asioista, mutta että Washington Capitals ilmoitti uusista merkinnöistä taustallaan. Ja kun me ollaan tässä meidän Kimantti-ohjelmassa puhuttu männäviikkona siitä, että jääkiekon evoluutio Pohjois-Amerikassa kehittyy valmennuksessa, mutta myös siellä seurajohdossa, niin nyt Vancouver Canucks on tehnyt ilmoituksensa ja Jim Rutherford, joka siellä vanhana herrana istuu herrana ja hidalkona, niin hän on Emil Gastengien palkannut nyt assistant general manageriksi, eli Gastengien on naispuolinen siis scoutti, anteeksi agentti, joka oli muun muassa Alexis Lafrenièren agenttina toimija, tulee tuosta taustasta assistant GM paikalle, ja jos mä nyt ymmärsin oikein, niin ruotsalaisherra Patrick Alvin, 47-vuotias Pittsburghissä apulais-GM:n ollut kaveri, nimitetään tänään Canucksin uudeksi GM:ksi, niin voitaneen varmaan yhdessä sanoa, että havumetsien aika tollakin osastolla alkaa olla takanapäin ja osaaminen merkitsee enemmän.
No siltä näyttää. Hyvähän se on, eihän se. Kunhan osaa tehdä hommansa, niin ei silloin mun mielestä ainakaan merkitystä sitten, että onko nainen vai mies. Että sehän on ihan hyvä. Tulee vähän varmaan erilaista ajatusmallia taas, niin se on varmaan ihan positiivinen juttu.
Just tuo, että tulee vähän erilaista näkökulmaa ja just mistä Antti puhuttiin tuossa, niin kun agentit siirtyy tavallaan GM-rooliin, niin se pelaajan tietämys ja taito on siellä tavallaan neuvotteluissa jo valmiina. Ja kyllä. Tosi hienoa, että palkataan niin kuin rohkeita valintoja ja just niin kuin Kalle sanoi tuossa, että jos tieto ja taito on siellä, niin ei sillä ole mitään väliä, onko mies vai nainen.
Niinpä, just ja kyllähän siellä on aika, tuntuu, että NHL:ssäkin on aika paljon mennyt. Vähän tuntuu, että samat valmentajat kiertää joukkueessa toiseen ja ehkä vähän sama on sitten muuallakin johdossa. Että ehkä se on ihan hyvä, että tulee vähän uutta verta ja ehkä sitä kautta tulee sitten muitakin uusia valintoja ja varmaan menee vaan peli eteenpäin.
Kyllä.
Hei Valle, tuossa kun alussa toi noin olympialaiset esiin, niin ennen kuin mennään sun NHL-uraa ja muutenkin uraa läpi, niin ihan mielenkiintoista kiinnostaa kyllä nämä tulevat olympialaiset. Niin minkälaiset fiilikset on lähtee? Mikä on semmoinen
kiina nyt? No on kyllä hyvät fiilikset. Tietenkin tässä on aina tämän hetkinen tilanne on vähän semmoinen, että tässä pitää vielä vähän jännittää, että meneekö kaikki hyvin, että pääsee koneeseen mukaan. Mutta muuten niin on kyllä hyvät fiilikset. Ja tietenkin varsinkin ennen kauden alkuun niin ei ollut kyllä mitenkään niinku edes tavoitteessa tai sillä lailla, että olisi olympialaiset. Enemmän oli vaan, että vähän nauttisi enemmän taas pelaamisesta ja yrittäisi pelata hyvän kauden. Että kyllä tämä on ollut niinku hieno juttu itselle, että pääsee nyt sitten vielä kerran mukaan.
Ja onhan se, sen sanon tuosta vielä, että kun tiedän tämän kauteen lähtiessä, niin kuin sanoit, niin onhan tämä jääkiekkoilijan kannalta aika hieno tilanne, että on olympialaiset ja kotikisat. Niin montako kertaa on. Esimerkiksi minun uran aikana ei tapahtunut sitä ikinä, että olisi niin kuin kotikisat ja olympiasta samana vuonna. Onhan tämä niin kuin suomalaisen jääkiekkoilun kannalta ja fanien kannalta ja pelaajien kannalta aika huippuvuosi.
No on kyllä joo. Ja vielä sitten uudessa hallissakin Suomessa vielä, niin sehän kaikki puoli on niin kuin, hieno juttu. Mutta tosissaan olympialaiset ja MM-kisat, kotikisat, niin ei sitä paljon enempää voi pyytää.
Joko ne on se C-merkin sinulle laittanut siihen paitaan?
Ei ole laittanut, mutta hei, ehkä ne kuuntelee.
Kyllä Jukka kuuntelee ja Ere kuuntelee, niin ei kun vaan seitä rintaan.
Kulttuuripiireissä sanottaisiin taidepaussina, kun sä oot ollut 12 vuotta olympialaista pois, mutta nyt sekin taidepaussi on sitä pidetty. Hei, mennään tämän päivän epistolaan. Mulla on teille yksi mielenkiintoinen asia vielä esiteltäen, mutta se on loppupuolella tuossa ohjelmaa, koska nyt isketään kiinni Vantaan mieheen. Mä tiedän ja moni tietää, että sä oot Valle lahjakas monessakin eri lajissa. Jos mennään Valtteri Filppula 1994 vuoteen, kun sä oot ollut 10-vuotias, niin mitä kaikkia lajeja sä harrastit?
No harrastin. Sanotaan, että seuratasolla mä pelasin vaan jääkiekkoa ja pesäpalloa. Mutta sitten kyllä mä harrastin, kyllä mä pelasin paljon tennistä ja koripalloa, kun mä pelasin aika paljon. Että kyllä ehkä niinku niitä harrastuksia oli enemmän kuin mitä sitten varsinaisesti seurajoukkueessa oli. Mutta pesäpallo ja jääkiekko oli sitten niinku ainoat seuratasolla.
Niin kyllä mä oon nähnyt sut Valle tennistä pelaavaa, että varmasti se tennismaillakin on ollut silloin nuorena kädessä. Ei se
joo, kyllä mä oon tennistä. Nyt ehkä sit vielä enemmän innostunut vähän niin kuin myöhäisemmällä iällä ehkä. Tai kyllä mä oon aina tykännyt pelata, mutta kyllä se nyt tulee enemmän pelattua kesäisin, että siitä on kyllä tullut semmoinen ykköslaji niin itsellä.
Eli nyt joutuu mä verrankin me tässä jo suora niin kuin mutkat suoriksi. Mun on pakko tämä klassinen kysymys heittää, että nyt jos on niin kuin massakenttä ja toisella puolella Filppula, toisella puolella Timonen ja laitetaan karvapallo liikenteeseen, niin kumpi teistä voittaa se?
En tiedä, varmaan tulisi aika hyvä
peli.
Hyvä matsi, että olisi kiva pelata. Olisi kiva pelata, kyllä.
Me ollaan Permulassa itse asiassa pelat pari kertaa, tai me ollaan kerran siellä ollut, mutta kyllä Vallella lyönti lähtee. Tulisi hyvät pelit, kyllä.
No, mitä sitten, hei, mun ikäluokassani, säkin pelasit taisi pelata samassa joukkueessa Somervonon Eeron kanssa. Ja Eero joskus 15-vuotiaana, 16-vuotiaana, muistaakseni oliko Salamoista vai mistä meni jokeriorganisaatio. Ja silloin huhut oli sellaiset, että Somervuori sai jokereilta mopon, kun se siirtyi jokereihin. Niin, kun sä siirryit Kiekkovantaasta jokereitten B-junnutasolle, niin mitä sä sait?
Mä olin miettinyt, olisikohan mä bussikortin, kuukausikortin saanut, en ole ihan varma. Ei ollut, en saanut ihan noin hyvää diiliä, ei tullut mopo.
Hei, bussikorttikin on aika hyvä.
Niin oli, kyllä se oli, kyllä. Kyllä.
Mulla hyvä ystäväni Nurmen Teemu, lähetetään Numolle terveisiä tässä, niin mä eilen juttelin hänen kanssaan ja hän muisteli sellaista asiaa, että olitte samoissa U18 MM-kisoissa. Niin Numo sanoi jotenkin vaan, että sano Vallelle terveisiä, kysy siltä, että mikä se oli se räkänen laukaus takayläseen, joka eikö just lentää perille saakka, että päästi jatkopeleihin.
Ei ole hirveän niin kuin kovilla vedoilla ei ole ikinä tullut maalle multa.
Hei Valle, minun on pakko heittää tämän kysymys, kun on kaikille tavallaan heittänyt, niin miksi jokerit? Miksi ei IFK tai Kiekko Espoo tai silloin ollut, vaan mikä se oli silloin aikoina?
No siellä oli oikeastaan jokerit oli varmaan suurin syy oli silloin, että siellä oli tuttu valmentaja, joka oli ollut mulla Vantaalla kans valmentanut, että ja sitten oli mennyt vähän aikaisemmin jokereihin.
Joo.
Niin se oli ehkä se suurin syy, että se oli helpompi sitten siirtyä sinne. Että ei oikeastaan mitään sen
isompaa syytä ollut.
Mitään sen isompaa syytä, että ei mulla ollut mikään niin kuin hirveä, että mä olisin ollut koko lapsuuni joko tosi jokeri tai tosi HIFK:i, että ei ole ollut semmoista ikinä, että se oli vaan helpompi siirtyminen sinne.
2002 sä pelasit B-junnuissa ja A-junnuissa jokereissa, sitten oli U18-kisat ja varaustilaisuus kesällä 2002, entry draft, jossa sut varattiin. Ja jos mä mietin sitä, nyt katson statseja totta kai, mutta yritin tuossa muistella siitä, silloin varattiin ykkösenä Columbus Blue Jackets numero 61, Rick Nash, kenen paita juuri jäädytettiin vai jäädytetään tuolla Blue Jackets maassa. Mutta Lehtosen Kari meni kakkosena, Pitkäsen Joni meni siinä nelosena. Sitten oli Edmonton Oilers löysällä keskivartalolla varastettu Jesse Niinimäen Tampereen suunnalta. Ja Viinuri ei koskaan siitä preikannut, mutta teki hienon uran Euroopassa. Sitten oli Shani meni ykköskierroksella Islandersiin. Toivosen Hannu meni Bostoniin, missä se pelasi silloin rukikaudella tosi hyvin. Ja näytti, että se tulee NHL-veskari, mutta sitten se jäi johonkin vähän matkalle. Ja sitten kolmannella kierroksella Luttisen Arttu varattiin, Luttinen varattiin Ottavaan. Ja sitten kolmannen kierroksella lopussa 95 numerolla varattiin Valtteri Filppula. Mitä sä funtsit tollon, kun eka päivä draftista oli mennyt ja sun nimi ei ollut kuullut? Mikä sun odotusarvo silloin oli?
Ei mulla ollut itse asiassa itsellä ollut ihan hirveätä odotusarvoa, että vähän oli semmoista toivetta, että saattaisi siinä ekana päivänä, kun oli eka kolme kierrosta, niin saattaisi mennä.
Joo.
Ja meillä oli just saman agenttifirman porukkaa siinä. Me oltiin oltu Chicagossa vähän aikaa ja sitten mentiin Torontoon sinne draftiin. Ja sitten siinä oli kaikki meidän muut jätkät oli jo varattuja. Ja sitten siellä tulee vaan, että olisi nyt kiva, että itsekin pääsisi. Ei tarvitsisi enää tulla huomenna sitten istuun tänne. Ja kaikki kuitenkin olisi sitten halunnut, sitten olisi ollut kivempi fiilis kaikille lähteä vähän siitä sitten syömään ja semmoista. Mutta sitten onneksi toiseksi viimeinen, ekan päivän toiseksi viimeinen varaus, niin osui sitten kohille.
Oliko ennen sitä mitään, oliko siis Detroit Red Wings se, joka niin kuin oli vähän tiedossa, vai oliko muita joukkoita, mitä siinä huhuja liikkuu?
No mulla oli jonkun verran, olisiko ollut 10-13 jotain siitä haastatteluja. Että niitä jengiä oli kuitenkin muutamia siinä, ketkä oli niin kuin kiinnostuneita, mutta ei oikeastaan ollut mitään semmoista, että missä vaiheessa. Että sitten Detroit vaihtoi sen, ne teki sitten siinä jonkun treenin, että ne sai tavallaan sen vuoron. Niin sitten se oli oikeastaan vähän semmoinen, että no nyt voisi olla sauma, että se on oikeastaan sit ainoa mahdollisuus. Mun mielestä muuten ne kaksi viimeistä siinä oli semmoisia jengejä, kenenkaan mulla ei ollut ollut minkäännäköistä kanssakäymistä, että se, oli, se meni ihan hyvin sitten, niin ei sitten tavallaan sai sitten sen seuraavan päivän, ei tarvinnut enää sitten mennä sinne istuskelemaan ja odottelemaan.
No total lukua 1056 NHL-peliä, jos mä peilaan sitä sun drafti-ikäluokkaasi, niin Duncan Keith 1221 peliä, Trevor Daley 1058 peliä, eli kaksi peliä enemmän kuin sulla. Ja tämän lisäksi Rick Nash 1060 matsia, niin sä oot sun ikäluokan ja varaustilaisuuden, niin koko ikäluokan neljänneksi eniten NHL-pelanneita pelannut pelaaja. Niin se on aika kova statsio sinällään.
No joo, on siinä tietenkin paljon pelejä, että kyllä se on niinku ihan siinä mielessä on tyytyväinen, että on saanut niin kauan siellä olla ja on pysynyt terveenä, että on, kaikki kaudet on aika lailla hyvin saanut pelattua, ettei tullut mitään isompia. Olihan siinä sitten vähän kuitenkin lokautti ja semmoista taukoa tuli peleistä, mutta se totta kai tuli kaikille. Mutta on ihan, en ole itse asiassa tiennytkään, että on neljäs siinä listalla, mutta
on se aina kun joku pelaa yli 1000 peliä, niin se on
järjetön.
Se on todella kova saavutus, mutta me ennen kuin Valle tuli tähän linjoille, niin käytiin vähän läpi Flyersia ja vähän mitä siellä pitäisi tehdä muutosta, mutta positiivinen uutinen sieltä oli, että Keith Yandle pelasi 965 peliä eilen putkeen, niin on se.
Se on ihan käsittämätön.
Siis sinäkin olet pelannut noin paljon pelaajia NHL:ssä ja just sanoit, että en ole paljon ollut rikki, mutta tämä kaveri pelasi putkeen tai on pelannut, ei ole missään ollut peliäkään uralla, niin on se ihan niin kuin käsittämätön juttu.
Mä aloin itsekin miettiä nyt tuossa, että onkohan mulla tullut yhtään täyttä kautta ja ei kuitenkaan mitään pahoja loukkaantumisia tullut, mutta aina tuntuu, että joku pieni juttu tulee sitten, että joku peli menee ohi, kuitenkin pelejä on niin paljon, mutta on kyllä ihan uskomaton, että on noin pitkään pysynyt, että ei mitään tullut.
Munhan on helppo sanoa, kun mä en ole pelannut peliäkään siellä, että et hänen ainoa juttu, millä olisi voinut, että Iron Man -putken rikki olisi se, että olisi tullut kuumenta tai covidi, että ei ole päässyt pelaamaan, koska kananmunat on pysynyt kainalossa ehjänä viimeiset 400 peliä.
No joo, kyllähän se siitä siis pitää sanoa, että mä oon seurannut Flyersin pelejä, niin ei se ehkä pelillisesti enää kokoonpanon kuulu, mutta ei se, ei ota kyllä tuosta suorituksesta mitään pois.
Nyt se teidän palloseura pitää laittaa vaan Janle istuu ja toivotaan, että hotdogin puri ja Kesselin fili tulee sieltä sitten loppukaudesta ohitte, niin menee oikealle äijälle edes se ennätys.
Mutta on yleensä, ei liity Valle millään tavalla sinun. Tuli tuosta sinun pelimäärästä ja just kun mä katsoin itse asiassa sinun tässä pelimääröjä, niin ei täällä kyllä paljon 70 pelin pelejä, on siellä pari 88 peliä, mutta tuli vaan mieleen, mitenkä uskomaton suoritus se on Keith Yandle, että mennä niin kuin ura läpi ilman missaamassa peliäkään.
Missä sun hopeinen maila on?
Se on itse asiassa tuolla Tampassa.
Noniin.
Joo.
Mennäänpä takaisin tuohon Jokereen, ihan mielenkiintoinen. 2004-2005, se oli hyvä vuosi Jokerissa sulla. Mä katsoin sitä eilen sitä teidän nimilistaa, ketä siinä joukkuessa oli, niin siellä ei vaikka ketään. Mä katsoin, että siellä oli Tim Thomas maalilla. Mä itse asiassa luulin, että se pelasi vaan IFK:ssa se Tim Thomas, mutta oli väärässä. Mutta siellä oli Glenn Metropoli ja Juha Lindi ja Teikäläinen. Siellä oli pelimiehiä oikein siinä joukkuessa.
Joo, kyllä oli hyvä. Oli hyvä jengi, kyllä. Tuomas taisi tehdä nollapeli ennätyksenkin sinä vuonna. Se oli kyllä tosi hyvä meillä. Että.
Brian Campbell, tämmöisiä jätkiä oli
siellä. Joo.
Oliko coachina muuten? Muistatko?
Jortikka.
Niin oli. Oliko varaluistin kausi vielä tämä?
Se oli just se, kyllä.
Joo, just näin. Joo. Ja oliko Tim Thomas tuolloin jo erikoinen persoona?
No, semmoinen maalivahti.
toi on muuten sellainen, että toi on excuse kaikkeen, että sä voit olla kuinka pöhkä tahansa, no sä oot veskari.
Kyllä.
Veskarille annetaan anteeksi vähän enemmän kuin meille muille.
Niin, se on ihan totta. Kyllä se vaatii pikkasen, kun tulee semmoisia vetoja, että siihen haluaa mennä eteen, niin kyllä se vaatii vähän
erikoita.
Kuinka paljon nimit oppia Glenn Metropolitilta tuolla kaudella?
No kyllä aika paljon. Me itse asiassa istuttiin vierekkäin kopissakin, niin kyllä se oli iso apu mulle. Niin kuin jäällä oli hieno katsoa, miten se pelasi. Oli tosi hyvä, ja sitten muutenkin niin kuin jää ulkopuolella, ja sitten oli ollut NHL:ssä ja siinä mielessä, niin kyllä se oli mulle tuntui iso etu. Ja sitten tietenkin mä pelasin sitten Lindin ja Variksen kanssa paljon, mikä oli sitten tietenkin kummallakin oli jo paljon pelejä takana, ja niin se oli kans sitten mulle niin kuin tosi hyvä juttu, että kyllä siinä oli paljon semmoisia pelaajia, miltä pystyi sitten oppimaan, ja kyllä mulla on ollut varaluistimetkin on ollut sen kauden jälkeen aina valmiina, että ne on kunnossa, että niillä pystyy pelaamaan. Että kyllä sekin jäi mieleen sillä, että tätä ei ainakaan kannata niin kuin, ryssiä, että on kamat aina kunnossa.
Joo, varaluistimet. Arto Tukio, kova juttu. Kun sä jokerin kauden jälkeen sitten otit ja lähdit Pohjois-Amerikkaan. Oliko se selkeä sen kauden jälkeen, että sä lähdet sinne? Mikä se pläni oli? Oliko se sellainen, että lähdetään kattoon vai lähdikö sä ottaan paikkaa?
No sehän oli tarkoitus. Se tuli tosi myöhään. Mä tein sen diilin, että se tuli vasta sitten. Pelattiin treenipelejä jokereiden kanssa ja ei ollut niin kuin, ajatus oli, että mä pelaan Suomessa. Että ei ollut semmoista, että mä olisin että se olisi heti sen kauden jälkeen ollut, että nyt lähdetään sinne. Että kyllä se tuli vähän niin kuin semmoisen yllätyksenä niin loppuvaiheessa sitten, että okei, että lähdetään yrittää sinne. Ja ehkä se oli, en mä tiedä, totta kai se aina sitten kun pelaa, niin yrittää pelaa niin hyvin ja yrittää ottaa paikkansa. Mutta kun katsoi sitä jengiä silloin, kun mä menin, niin kyllä siihen rehellisi jollain, niin kyllä mulla oli vähän semmoinen fiilis, että lähdetään katsoa, että miten tässä käy. Että kun katsoo sitä joukkuetta etukäteen, että kenen paikan mä tästä otan, kun tuntuu, että ei mulla mitään palaa. Mutta totta kai sitä sitten aina ehkä enemmän oli semmoinen, että että jossain vaiheessa varmaan tulee joku loukkaantuminen tai jotain, että sit voi olla, että saa jonkun niin kuin mahiksen pelata yhden pelin, kaksi peliä siellä täällä. Että tavallaan niin kuin ehkä enemmän se oli tavoitteena, että sitten kun se paikka tulee, niin olisi sitten niin hyvä, että ainakin jäisi positiivisesti mieleen ja sitten, että jossain vaiheessa sitten sen saisi sen paikan. Että mun mielestä se oli aika hyvä juttu itselle itse asiassa, että mä pelasin AHL sen koko kauden, että mä pelasin neljä peliä vaan NHL-puolella, mutta mä sain pelata tosi paljon AHL:ssä ja vähän tottu siihen pelirytmiin ja siihen reissaamiseen ja muutenkin elämiseen. Sitten taas kuitenkin, kun ei ollut missään muualla ollut kuin Suomessa, niin
ei, minkälainen,
se oli varmaan kaikki puoli ihan hyvä juttu.
Minkälainen paikka on Grand Rapids?
No se oli kiva. Se oli tosi kiva paikka. Se oli niin kuin aika pieni kaupunki, mutta oli paljon opiskelijoita, oli samanikäistä porukkaa, mikä itse oli. Ja se oli ihan. Meillä oli hyvä jengi vielä, mikä teki sitten tietenkin siitä, että me voitettiin paljon pelejä, niin sekin oli niin kuin ensimmäisellä kaudella niin paljon kivempaa, kun tuntui, että jos joka päivä tulisi, joka pelissä tulisi turpaa. Ja niin se oli niin kuin kaikin puolin. Sitten vielä lähellä Detroitia, että ne pari kertaa, mitä siitä tuli sitten kutsuttu ylöskin, niin ei ollut pitkä matka, että siitä pystyi ajaa pari tuntia, niin oli sitten Detroitissa.
On sillä ihan loistava kausi tuossa, 70.74 peliä, niin on pelikin kulkenut kyllä silloin.
Joo, se oli hyvä. Ja niin kuin mä sanoin, meillä oli hyvä jengi kyllä, että me pelattiin tosi hyvin ja oli hyvät ketjukaverit ja pääsi paljon pelaamaan ylivoimaa ja alivoimaa. Ja siinä mielessä niin se tavallaan se totutteluvaihe sitten pienempää kaukaloa ja vähän erilaiseen peliin kuitenkin, niin se oli kaikki puolin varmaan. Nyt miettii uraa, niin uran kannalta oli varmaan tosi tärkeä vuosi.
Niin me ollaan, yksi mielenkiintoinen pointti tuli tuossa mieleen tuosta, mitä Valle sanoi, että me ollaan tästäkin aina NHL-jätkien kanssa juteltu, jotka on käynyt tavallaan tämän farmikokemuksen läpi, niin miten sä näet sen tosi isona tavallaan merkkinä sun uralla, ja että sä olit vuoden siellä ja pelasit hyvin, pääsit just tottumaan kaukaloon ja kulttuuriin ja pussimatkoihin, ja, niin miten sä, entä jos sä olisit suoraan päässyt NHL, niin se on tietysti vaikea sanoa, mutta miten sä näet yleisesti, että onko se niinku farmikokemus, se ei ole, moni ajattelee välillä, että se on niinku semmoinen, että se on negatiivinen juttu. Miten sä ilmeisesti näet, että se oli niinku ihan positiivinen juttu sulla?
No kyllä mulle ainakin oli tosi, tosi positiivinen, että mä pelasin 4 peliä sillä kaudella NHL-puolelle ja varmaan olisiko 6 minuuttia ollut yhteinen peliaika. Että tavallaan, että jos mä olisin sitä pelannut sit koko vuoden tosi vähän aikaa, niin en mä tiedä, olisiko siitä ollut sit kenellekään pitkän päälle mitään hyötyä. Että mä pelasin sitten kuitenkin farmissa 18-19 ihan niin kunnon minuutteja, ylivoimaa, alivoimaa. Ja olin tavallaan niin kuin tärkeä palanen sitä jengiä. Niin kyllä se oli mulle ainakin niin kuin tosi iso juttu ja oli niin kuin pääsi siihen tavallaan siihen pelin pienessä kaukolossa sisään paremmin ja sitä kautta sitten seuraavalla kaudella mulla murtu sormi siinä treeninkämpillä ja sitten mä pelasin, olisiko mä pelannut 2 vai 3 peliä AHL, mutta sitten sen jälkeen en enää mennyt takaisin, että kyllä oli semmoinen fiilis, että siitä oli tosi paljon hyötyä, että mä olin sen kauden ollut siellä.
Ensinnäkin, nyt jos joku ihminen lähtee ajaa valtatie 96, niin missä sä kehotat pysähtyä? Mitä siellä on nähtävää? Se on se Highway Grand Rapidsin ja Detroitin välillä. Niin onko siinä mitään?
No ei siinä ihan hirveästi ole tuota mitään. Että ei kannata hirveästi varata aikaa. muuta kuin mitä siihen matkaan menee, että ei ole hirveästi nähtävyyksiä.
No niin, sitten mun toinen kysymys tulee siihen kakkoskauteen. Eli nyt mä luettelen pari pelaajaa. Mulle kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija koskaan Pavel Datsyuk, sä oot pari peliä pelannut sen kanssa. Henrik Zetterberg ja Robert Lang. Lang tohon aikaan aika kova jätkä NHL-karkeloissa, niin mitä Vantaan poika mietti siinä kohtaa, kun mennään training campille, sormi murtuu, ja sitten nämä 3 on sen edessä, että milläs tuosta pelipaikka napsasta?
Joo, kyllä se on just näin, että kyllä se oli niinku, ei se ollut mikään tavallaan taaskaan varmuus seuraavan vuonna, että saa sen paikan, ja siinä alkoi olla sitä aika paljon, siinä oli jonkun verran joukkaantumisia, jengissä. Ja et tavallaan niin kun siinä oli vähän semmoinen aika, 2-3 viikkoa, että tiesi, että nyt tulee pääsee pelaamaan hyvin, että ei ainakaan heti joudu alas. Että tässä niin kun, nyt jos pelaa hyvin, niin on mahdollisuudet jäädä. Ja sitten pelit meni hyvin. Että koko ajan sai vähän lisää luottoa valmentajalta ja sehän oli Babcockilla oli semmoinen, että niin tavallaan piti hoitaa se puolustuspeli hyvin. Ja että se uskalsi laittaa, se sanoi ihan rehellisesti, että jos mä en uskalla laittaa sua uudelleen jäälle sen sun ensimmäisen vaihdon jälkeen, niin sit voi olla, että sä saat seuraavan chanssin seuraavassa erässä.
Ei.
Että tavallaan niin kuin se oli sitä, että jokaisella vaihdolla aina sit yritettiin ansaita se seuraava vaihto.
Kerropas, otit tuossa, sori kun katkaisin, ihan mielenkiintoista, tuo My Babcock-nimi, kun me ollaan siitäkin tässä nyt puhuttu muutaman kerran meidän historiassa, niin kerropas nyt ihmisille, jotka kuuntelee vähän, minkälainen coach se on.
Onko se mulkku?
No, sanotaan, kyllä se on, jos nätisti sanoo, niin hyvin vaativa
vaativa mulkku.
vaativa valmentaja, että sanotaan, että se mikä oli niin kuin erittäin hyvin, niin kyllä me valmistauduttiin tosi hyvin ja kaikki ties, että mitä tavallaan, mitä me halutaan tehdä ja mitä vastaaja tulee tekemään. Ja se oli ehkä niin kuin, mitä mä en ollut ennen kokenut, että kuinka niin kuin tarkkaan käydään kaikki asiat läpi ja kuinka sitä omaa pelaamista niin kuin hinkataan siellä jäällä. Että kaikki varmasti niin kuin tietää, mitä tavallaan missäkin tilanteessa halutaan tehdä, että kyllähän niin kuin sitä kautta me saatiin aika semmoinen niin kuin kova itseluottamus siihen, että me uskottiin siihen, että se mitä me tehdään, niin kun me vaan jatketaan sitä samaa juttua tarpeeksi kauan, niin se tavallaan tuottaa sen tuloksen, mutta ei se nyt ehkä sitten kuitenkaan semmoinen sitten sen hallin ulkopuolella niin välttämättä <tos-> yritän miettiä, mitä tässä
uskaltaa sanoa. Niin.
Ota se taidepausi nyt tähän kohtaan.
Ei, mutta hei, kun mä katsoin teidän joukkuetta esimerkiksi 2007-2008 ja siellä olevia nimiä, kun siellä on Hasekia, Datsukia, Franzenia, Rafalskia ja Chris Chelios, niin miten tämmöistä Lindströmiä, miten nämä vanhemmat kaverit niin kuin otti tuommoisen vaatimustason, mikä tuli Babcockilta, että oliko ne siellä hernen nenässä vai ne teki vaan oma hommansa niin hyvin kuin pystyy, vai mikä se, kun voisi kuvitella, että semmoiset kokeneet, jotka on ollut vuosia liikassa, ne tietää mitä tehdään, ja sitten on tämmöinen yksi hullu on siinä penkin takana, että miten se fiilis siellä oli?
No kyllä se sanotaan, että se mun mielestä ainakin, en tiedä sitten, että oliko niillä omia palavereja, mutta kyllä se mun mielestä aika lailla sitten jätti tavallaan rauhaankin näitä niin kuin ihan selkeästi meidän parhaita pelaajia. Ja tavallaan se sanoi, että ei niille tarvitse sanoa mitään, että kyllä ne tekee hommansa.
Joo.
Okay. Että tavallaan niin kuin ei mun mielestä siinä ollut mitään hirveätä, että niillä olisi mitään tullut hirveätä kanssakäymistä semmoista. Että Chelios, jotenkin kun Chelios on vanhempi kuin, niin se oli pari kertaa ihan hauska, kun sen huomasi, että jos Chelios teki jotain, niin Babcock ei oikein viittinyt huutaa sille, kun se varmaan oli semmoinen fiilis, että eihän voi niin kuin vanhemmalleen huutaa.
Niin.
Ja sitten välillä treeneissä aina Chelios tuli ja sanoi, että antakaa, että mä menen ensimmäisenä ja mä sählään ihan tämän drillin ja katsokaa, mitä Babcock tekee. No se meni ja teki ihan mitä sattuu ja sitten näki vaan, kun ihan punaisena kävi niin kuumana Babcock, mutta ei viittinyt huutaa mitään ja jäi vaan pilli, että me yritetään uudestaan ja et se oli ihan hauskaakin välillä, että siinä tuli
se vähän viitsi.
Viitsi, niin.
Joo, ei mulla mä sanon, Kime sulle sen sanoi jos, mutta yksi lempi lehdistötilaisuuksia menee Babcockia noihin aikoihin, kun sitä kysyttiin. Teillä oli joskus silloin ylivoima vähän sakkaissa, on jäänyt mulla vaan mieleen se pressitilaisuus, kun se joku toimittaja kysyi sieltä, että mitä tuon ylivoiman kanssa pitäisi tehdä, että pitäisikö niin kuin Datsukin rytmittää sitä paremmin, niin Babcock naurahti ja sanoi, että niin ajattelitko, että mä meen kertoon Pavel Datsukille, kuinka pelataan ylivoimaa. niin se osui ihan kohdalle, mutta hei Valle, ekat NHL:n pudotuspelit Red Wings paidassa keväällä 2007. Te olitte runkosarjan kärki silloin eka kierros teillä oli Sea of Red vastassa, eli vanha Saddle Dome ja Flames. Minkälaisia muistikuvia sulla pyörii päässä? Oliko adrenaliini silloin pinnassa, että nyt ollaan niissä oikeissa peleissä, mistä aina kaikki puhuu?
No joo, kyllä se oli aika huikea. Huikea kokemus, että varsinkin meillä oli tietenkin omassa hallissa tuntui, että oli tosi hyvä tunnelma ja meillähän oli vähän semmoinen, niin kuin se meidän slogani silloin oli yleisöltä se, että olisi se Red Wave, mutta sitten kun me mentiin tuonne Kälkäriin, niin siellä oli niin kuin, siellä ei ollut yhtään muun väristä paitaa koko hallissa ja se oli niin kuin, tunnelma oli jotenkin tuntui, että vielä semmoinen niin kuin kovempi siellä ja mutta oli se tosi hieno kokemus ja meni vielä hyvin ne playerit, että
joo,
että
se pitää sanoa tuosta, kun mäkin pelasin siellä vanhassa Joe Louis Arenassa niin aika monta peliä, niin se oli kyllä aika pottumainen paikka tulla he vastustajalle pelaamaan, että se varsinkin silloin. No minä olin vähän nuorempana vielä tuossa mukana, mutta silloin kun niillä oli ne oikein, ne Fedorovit ja kumppanit siellä, niin
oli aina hopeeta. Kyllä
oli vähän semmoinen jo niin kuin häviäjän maku suussa, kun käveli sinne koppiin.
Muistuuko mieleen teidän konferenssifinaali silloin, sun ekat playerit ja 2007 ja Anaheim Ducks ja Teemu vastassa?
No joo, kyllähän se tietenkin meni meidän kannalta väärin päin, mutta
Mutta Suomi jääkiekko Teemun kannalta ihan ok.
joo, ne meni hyvin kyllä ne pelit ja olihan se tosi tasainen sarja ja jotenkin tuntui, että niin, miten mekin siihen, että se tuntui vähän niin kuin finaalilta, että tavallaan ei tietenkin siinä oli yhdet pelit vielä finaalisen jälkeen, mutta tavallaan se oli niin semmoinen kova sarja ja meilläkin oli, että jos tästä tavallaan niin kuin päästään eteenpäin, niin on hyvät saumat. Ja.
Nyt on muuten ehtä tilaisuus päästä kysyyn, että kun Kimmo Timosen entinen pakkipari Chris Pronger, että kun se lyö poikittaisella mailalla, niin kuinka lujaa se lyö sillä?
Joo, ei se kyllä se, jos pitäisi joku pelaajaksi sanoa, ketä vastaan ei ikinä tykkää pelata, niin kyllä se oli semmoinen, että eikä se tuntunut, että se oli ihan sama, ketä vastaan se oli, niin se tuntui, että se on aina sama juttu, että kyllä se osasi olla aika sellainen. Vielä tietenkin niin isokin jätkä ja sitten vielä tuommoinen ilkeä luonne jäällä, niin eihän se kiva ollut.
Hei, tuossa Detroitin ajasta jäi äsken kysymättä muutama minuutti sitten, kun puhuttiin näistä vanhasta konkareista, niin pitääkö tämä legendaarinen huu paikkansa Chris Chelioksista, että se ajoi niinku, jos on vähän ilta mennyt pitkäksi, niin saattaa vähän mennä kuntosalille, ei kun saunaan. Kuntopyörä. Pitääkö tämä paikkansa, vai onko tämä huhu vaan?
Ei, kyllä se oli siellä itse asiassa Mä sanotaan, että mä toivon, että se ei ollut joka kerta sen takia, että ilta oli mennyt pitkäksi, koska se oli melkein päivittäin siellä saunassa kolmatta. Se kuulu kyllä sen semmoiseen rutiiniin, että se itse asiassa silloin oli painoja myös siellä, että se nosteli painoja myös saunassa. Että se oli, joo.
Juhu pitää paikkansa.
Juhu pitää paikkansa, kyllä.
2008, mä nyt niputan, mennään tuohon teidän Stanley Cupin voittoon vielä kiinni, mutta se päällimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen noista kahdesta vuodesta, kun silloin oli kaksi niin kuin joukkuetta ylitte muiden, niin käviks sun koskaan sääliksi Marian Hossaa? Saatko kiinni?
Joo, kyllähän se sanotaan, että meni hyvin sitten, että Chicagossa meni niin hyvin.
Joo, niin onneksi.
Kyllähän se oli harmi, että ne kaksi, no ensimmäinen vuosi tietenkään ei ollut meidän puolelta harmi, mutta se toinen kerta sitten 2009, kun tuli meille ja hävittiin, niin kyllä se oli varmaan, en tiedä mitä siinä itse ajatteli tuossa, että mutta niin kuin sanoin, onneksi sitten kaikki puoli niin hyvä tyyppi ja tietenkin kaikki tietää kuinka hyvä pelaaja, mutta niin kiva, että sai sitten palkintoja myöhemmin.
Mitä se teidän, Stanley Cup Rani, Niemisen Ville sanoo aina, kun sen kanssa puhuu, kun se voitti 2001 FC:ssä, että siitä on miesmuisti, kun sen on voittanut, hän ei halua enää muistella sitä. Mutta tästä nyt ei ole ihan niin kauaa aikaa, mutta että runkosarjassa te keräsit 115 pistettä. Te olitte niin kuin lännen ykkönen. Sharksit silloin siellä oli Joe Thornton ja Marlowe johdolla. Ne tuli 108 pistettä. Ja te voititte President Trophyin silloin eniten pisteitä. Sitten oli se edeltävän kevään konferenssifinaali Anaheimia vastaan, jonka te hävisitte 4-2. Ja pelasitko Kime tollo muuten Nashvillessä vielä? Pelasit, kun menit pudotuspeliin eka kierroksella, kun noi voitti teidät 4-2.
Joo, pelasin.
Joo, pääsit hippaa lyömään silloin. Mutta nyt me tullaan siihen pihviin. Sä oot pelannut ne pelit, kun mä käytän sanaa väkivalta, joka joku ehkä arastelee, mutta mä sanon, että niissä peleissä oli siihen aikaan väkivaltaa, kun Detroit ja Colorado kohtas. Ja sä oot niissä purtuspeleissä pelannut, ja mestaruusvuotena te laitoitte niin kuin sweepin aikaan 4-0. Mutta mitä muistikuvia sulla tulee, kun sä mietit Red Wings-paitaisena pelaajana Colorado Avalancesta, niin onks vaan sellainen yök-ajatus? Niin kuin ensimmäinen.
Ei mulla ole. Kyllä se oli sitten ollut sen verran aikaisemmin tavallaan ne pelit. Ja tietenkin sitten se jengi oli jo niin erilainen, kun me pelattiin. Eikä ollut mun mielestä enää semmoista samanlaista vihaa tavallaan. Varmaan tietenkin meillä oli sitten kuitenkin vielä paljon pelaajia, ketkä oli pelannut
niitä pelejä
sitäkin aikaa, mutta jotenkin ei mulla tullut ollut ikinä semmoista niin kuin Coloradosta tullut mitenkään semmoista niin kuin vihattua jengiä, että
Mites Valle, mites sulla, kun mä katson teidän Detroitin aikaisia joukkueita ja pelaajia, ja jos mä katson sinua pelaajana ja mitä sä niin kuin parhaimmillaan teet, niin sinusta tulee niin kuin Pavel Datsyuk mieleen. Niin oliko se sinun yksi esikuvia, kun sä menit silloin sinne Detroitin ja näit Paveli eka kertaa, niin tuliko semmoinen mielikuva, että ei perhana, kun saisi tuommoisia samoja taitoja itselle?
No joo, tavallaan, että kyllähän siinä oli niin kuin paljon semmoisia pelaajia, keneltä yritti niin kuin katsoa, mitä ne tekee ja sitten yrittää matkia, että pystyisikö omaan peliin tuomaan jotain. Tietenkin Datsukilla oli paljon semmoisia juttuja, mitä ei ikinä pysty siitä tekemään. Mutta kyllä sen kanssa tuli paljon keskusteltua, tuli tosi paljon niin kuin treenattua yhdessä jää ulkopuolella ja tuli tosi paljon treenattua jäällä. Me pelattiin tosi paljon tämmöistä yksi ykköstä jäällä treenien jälkeen ja kikkailua ja semmoista. Että tavallaan niin kuin sitä tuli tehty sen kanssa tosi paljon. Että se otti vähän niin kuin mut siihen, niin kuin oli kiva nuori pelaaja, niin se tavallaan ehkä se yrittikin mua ohjata ja kertoa juttuja. Mutta tietenkin hän on niin paljon tavallaan edellä omaa tekemistä. Mutta totta kai siellä on paljon semmoisia juttuja, mitä yritti tehdä ja miettiä, että ehkä jotain juttuja pystyisi tuomaan myös omaa peliin.
Niin sehän se Datsyuk, mä tapasin hänet ensimmäistä kertaa siellä siis All-Stars-pelissä ja me istuttiin itse asiassa vierekkäin siinä. Niin rehellisesti hän pitää sanoa, että se ei niinku oikeastaan näytä jääkiekkoilijalta, eikä voisi kuvitella, että se niinku se pelaa niin kovalla tasolla, kun sitä katsoo tavallaan ilman vehkeitä. Mutta niin vaan, hei, oli niin vahva luistimella ja se rytmivaihdos. Niin se on niin, kuin niin käsittämätöntä, että kun se... Mä en voinut ymmärtää, että tässä on se kaveri, joka minua vie 6-0 jäällä. Ja minun pitäisi niin kuin ajatella, että minä voin heittää tuon mikä vaan niin kuin seinälle. Siltä se näytti, mutta oli kyllä ihan uskomaton pelaaja.
Joo, se on kyllä just, kun jonkun verran salillakin oli, niin ei minkäännäköistä tekniikkaa mihinkään liikkeeseen ja tuntuu, että sehän vaan satuttaa itsensä täällä, että pitäisi viedä pois. Ja mä kysyin joskus niin kuin Kyykystäkin semmoiset, että onko sulla ollut niin kuin isoja painoja joskus. Se on niin kuin isot jalat oli kuitenkin. Mä ajattelin, että onko jossain vaiheessa tehnyt niin kuin isoja painoja, että sanoin, että ei ole ikinä 100 kiloa enempää nostanut Kyykystä. Ei ollut mitenkään niin kuin semmoinen salivahva ja muutenkin
se
just niin kuin sä sanoit, että se kroppa oli vähän sen näköinen, että ei mitenkään niin kuin huippu-urheilijan välttämättä näköinen. Mutta sitten jäällä sitten muuttui kaikki, että ei, oli niin vahva ja vahvat kädet ja niin kuin säkin tiedät, kuinka vahva se oli niin kuin mailastaa.
Helkuten.
Joo.
Kuinka paljon?
Ja tietenkin tasapaino hyvä, että... Ja totta kai se on iso vaikutus kanssa.
Kuinka paljon se opetti sua? Siis niin kuin ihan fyysisesti, että Valle, let's learn something.
No kyllä se siis tavallaan ehkä enemmän niin kuin jään puolelle, että ehkä...
Niin ehkä mä ajattelin, että salilta ei ottanut koppeja siltä, kyllä sen mä voin ymmärtää.
Joo, salilla ehkä mä yritin olla enemmän siinä tukena, että että mitä pitäisi tehdä, mutta sitten jotenkin jään puolella mä sain paljon hyviä vinkkejä.
Hei, yhdestä pelaajasta on pakko vielä kysyä, koska se on mulle ollut suuri pelaaja idoli, Niklas Lindström. Niin minkälainen mies niin kuin kopissa ja no me kaikki tiedetään minkälainen pelaaja hän oli, mutta minkälainen niin kuin jää ulkopuolelle ja kopissa se mies oli?
No tosi rauhallinen, että eikä ollut hirveästi äänessä, että vähän ehkä semmoinen erilainen kapteeni, että ehkä enemmän vaan oli niin kuin omalla esimerkillä. Totta kai silloin, kun oli jotain sanottavaa, niin sitten sanoi ja kaikki kuunteli. Mutta kyllä se oli niin kuin käsittämätöntä, kuinka tavallaan helpon näköistä se pelaaminen oli. Että,
joo.
Ei ollut mikään maaginen luistelija niin kuin nopeudellaan, mutta tuntui, että ei ole ikinä mikään kiire ja aina löytyi joku hyvä ratkaisu. Ja...
Niin näki pelin vähän eri tasolla kuin me muut.
Niin. Tuntui, että pystyi pysäyttämään meidät muut vähäksi aikaa, että oli aikaa katella ja sitten syöttää tai tehdä joku muu ratkaisu.
2 vuotta pelän jälkeen Stanley Cup-finaalissa sä kohtasit sua 3 vuotta nuoremman kaverin, joka ponnistaa tuolta Nova Scotian suunnalta. Ja ekana vuonna te jätitte sille luun käteen joukkoineen. Siellä oli sellainen nuori kohtalaislupaava maalivahti kuin Marc-André Fleury tolppien välissä. Ja sitten 2009 se sama porukka oli teillä finaalissa vastassa ja silloin he veti pidemmän korren. Onko kilpailullisuus sellainen niin kuin adjektiivi, millä kuvaisit Crosbya, jos mietit niitä finaalijuttuja?
No on joo, kyllähän se on varmaan kaikki, ketä tavallaan sitä kattoo ja ketä on pelannut vastaan, niin kyllähän se on varmaan just se, jos yhdellä sanalla pitäisi kuvailla, että vähän mun mielestä samanlainen kuin meillä oli nyt Zetterberg.
Joo.
Se on niin kuin kummatkin tosi kovia kilpailuja, eikä välttämättä niin kuin kaikki ominaisuudet ole ihan maailman huippuun, mutta sitten tavallaan sillä niin kuin korvataan tosi paljon. Ja sekin oli tiukka finaalisarja kyllä, että kyllä vähän edelleenkin kaivelee, käy miettiin, mutta tietenkin ehkä siinä oli vähän sitten, jos olisi ollut joku muu jengi meitä vastassa, että tietenkin se oli ehkä sitten, me oltiin just voitettu ne ja en tiedä, voiko finaaleissa jompikumpi jengistä haluta enemmän voittaa,
niin.
Mutta ehkä sitten semmoinen pieni ero kuitenkin, että me oltiin just voitettu ja ne oli hävinnyt, niin ehkä siinä tuli sitten se pieni ero.
Tähän väliin jääkiekon ulkopuolelta kysymys, koska sä olet ollut kaupungista, joka nousi tollon otsikoihin globaalissa maailmassa. Oli Lehman Brothers, joka meni ja tuhoutui, ja tämän jälkeen tuli asuntokupla ja jenkkien markkinat painu alaviistoon kohtuu jyrkkään. Ja kaupunki, johon se kohdistui tai mikä tuli sen ruumiillistumaksi, oli Detroit. Kuinka sä muistat tota niin kuin off-ice-aikaa ja sitä, että muuttuuko se silmissä se kaupunki? Vai onko se vaan niin kuin meidän puhetta, jotka ei siellä käynyt tai nähty sitä, että siitä on vaan tullut sellainen niin kuin vertauskuva sille finanssikriisille?
No kyllähän se oli aika huonoa aikaa. Ja kyllä se siinä näkyi siinä tavallaan, me asuttiin pelaajatasun lähiöissä tavallaan, että se ei ihan niin paljon tavallaan näkynyt välttämättä siellä, vaikka kyllä mäkin ostin just siihen aikaan, kun tein sopimuksen, niin ostin asunnon ja kyllä sen tavallaan niissä hinnoissa näkyy, että siellä oli niin kuin kaikki mennyt ja oli paljon näitä, oli just pankit oli omistamia ja sai sieltä sitten ostaa, että kyllä se tavallaan näkyy, että siellä meni huonosti, mutta kyllä se keskusta oli aika semmoista surullista. Ja ei siellä ihan niin kuin tehnyt hirveästi mieleen liikkua. Että,
joo, no ei se edelleenkään minun mielestä Detroit ole mikään turistikaupunki, mutta silloin kun 90-luvun lopulla, kun minä tulin tähän liikaa ja päästiin sitten siitä eteenpäin Detroitissa matkustaan, niin kyllähän se, niin kuin Valle sanoi, että se keskusta, kyllähän se aika karmea ja vaarallisen näköinen jopa oli.
Joo,
pitkään.
Joo.
No, nythän siellä on tietysti kasinoa tullut ja vaikka mitään siihen, että se on parantunut, mutta Kyllä se aika karu kaupunki.
Oli joo, mutta nyt tavallaan, nyt kun oli toisen kerran siellä, niin nyt siellä tuli käytyä välillä syömässä ja siinä oli aika paljon tullut niinku lisää ravintoloita ja vähän semmoista, että siellä olit niinku käveltiinkin ja mä muistin, kun ensimmäisen kerran niin tavallaan neuvottiin, että punaisiinkin, niin kunhan menet sillä rauhoilla, ei tarvitse pysähtyä, menet vaan rauhallisesti valojen läpi katselet, että ei tule ketään mistään, että stop-merkkiin niin kuin rauhallisesti vaan läpi ja ovet kiinni. Että kyllä se oli niin kuin ihan semmoisia, että tavallaan siihen neuvottiin, että ei kannata pysähtyä. Että
mieti, miten vaarallinen kaupunki.
Niin, että nyt on kuitenkin semmoinen tilanne, nyt ei ole niin kuin tavallaan, ei ole ainakaan semmoista tunnetta kuin siellä on, että tässä on niin kuin semmoista vaaraa.
Niin
että nykypäivänä stop signiin pitää pysähtyä, niinkö?
Niin, uskaltaa pysähtyä.
Meinaatko sä sanoa, että sä et ole kertaakaan niin Chevy Tahoe laittanut käyntiin pikku 6 litran bensamyllylle ja vetänyt hupparin päähän ja 8 Mileille soittaa vähän valkoisten räppiä? Niin ei ihan turistihommiin mene.
Niin, siis kyllä jos tankata piti, niin kyllä kun hallit lähti, niin kyllä melkein yritti sillä lailla sitkutella, että pääsee johonkin pois keskusta-alueelta.
Ai että, joo, ei ole kaunista katoltavaa se keskusta.
12-13 lokauttikausi meni SM-liigassa. Oliko se Carlson oli silloin sun kanssa samaan aikaan, eikö se ollutkin?
Joo.
Siihen liittyy se viimeinen EK65 peli IFK:ta vastaan, kun se sanoi, mä muistan, mä olin silloin Urho TV:llä lainassa SM-liigaa varten, ja sitten sanoi ennen matsia, että tämä on viimeinen peli, että täytyy varmaan tehdä tämän extraordinary tänään, ja sitten painoi 1+5 siihen, ja se oli ihan ylivoimainen siinä pelissä.
Joo, se oli ihan hauska kyllä, kun siitä oli puhetta silloin, mun mielestä olisiko pari vikaa peli ennen. Se oli pelannut vähän semmoista, että ehkä niinku laiskanpuoleisesti siinä lopussa, ja sitten alkoi näyttää siltä, että pelit alkaa, ja pari viimeistä peliä, ja oli sitten kopissa, että kun nämä pelaa hyvin, niin kaikki muistaa, että oli tosi, tosi hyvä täällä, että ei sen kummallisempaa, ja sitten just oliko 9 pistettä siihen kahteen viimeiseen peliin.
Olihan se silloin aikoinaan, niin olihan se pelimies. Se oli niin kuin NHL:n tasolla, niin oli kyllä uskomaton liikkuma ja pelikäsitys. Ja siis, eikö se voittanut NHL parhaan pakinkin pari kertaa?
Voitti, joo. Voitti.
Niemen Aju aina väriä tuosta kaudesta sanoi, että se pelasi matopeliä kopissa, kun muut meni alkulämmölle. Ja sitten se vähän haukotteli ja lähti pelaamaan jääkiekkoa.
Hei, miten... Kerro vaan.
Ei, se on kiva, kun riittää, että pelkkä kahvi riittää alkulämmöksi, niin se on aika mukava tilanne.
Hei, sit kun tuli tuo siirto Tampaan tai menit sinne, niin miten se meni se, että olitko sä niinku valmiina lähtemään vai tuliko viesti, että etsi uutta vai mitenkä se meni?
No siinä itse asiassa pitkään neuvoteltiin Detroitin kanssa, ja koko ajatus oli että sinne olisi jäänyt. Mutta sitten se jotenkin alkoi vähän siihen tuntua, että okei, ehkä Detroit etsii tavallaan niin kuin samalla sitten siinä muitakin vaihtoehtoja. Ja sitten kun meidän neuvottelut ei edennyt sitten niin hyvin varmaan kuin he olisi toivonut, niin sitten ne sen Weissin teki tavallaan sen Weissin kanssa diilin sitten ennen, ja tavallaan se oli sitten oikeastaan niin kuin samanlainen, vähän samansuuntainen diili, mitä se mun diili olisi sitten ollut, niin tavallaan se paikka sitten meni siinä. Ja mä olin sitten samalla aikaan kyllä käynyt sitten muitakin keskusteluja vähän, se Tampa kyllä oli niin kuin koko ajan kuulosti hyvältä vaiheelta, ja ei mulla ollut ihan semmoista, totta kai se oli ainoa seura, minkä ties, niin siinä mielessä mielellähän sitä olisi myös jäänyt, mutta ei mulla ollut mitään semmoista, että mun olisi ollut pakko saada jäädä. Ja näin jälkikäteen niin oli hyvä ratkaisu, oli hieno nähdä muitakin seuroja.
Kyllä, kyllä.
Että ei jäänyt mitenkään niin kuin huono fiilis siitä.
Joo, Guy Boucher oli just väistynyt ja sinne astui lakimies ja oikeastaan kaiken valmentaja siihen asti voittanut John Cooper peräsimeen. Kuinka paljon se arki sulla, kun sä vaihdoit Red Wingsistä ja Babcockista, sä tuut Tampaan auringonpaisteeseen ja Cooperiin, joka on niin kuin ihmisymmärtäjä, niin oliko se yö ja päivä?
No kyllä se oli joo, kyllä se oli hirveä ero, että kyllä se, niin kuin se tunnelma oli paljon semmoinen rennompi, ja se oli tavallaan se tyyli, millä halusikin coachata, että kaikilla on niin kuin hyvä olla, ja ehkä tietenkin enemmän semmoinen pelaajaläheinen coachi, että kyllä se oli tosi, tosi iso se ero.
Joo.
Siinä ilmasto tekee jo pienenlaisen eron. Detroitissa tulee kaatamalla lunta ja tuolla paistaa aurinko joka päivä. Sekin tekee siinä fiiliksissä pienen eron.
Kyllä se on, kun aamulla ei tarvitse laittaa kuin shortsit ja teepaita päälle ja lähteä hallille. Niin kyllä se oli aika varsinkin sitten mukava, kun hallit lähtee, niin siinä oli tavallaan helpompi päästä siitä jääkiekosta eroon. Että sen ainakin huomasi, että itsellä oli niin kuin kiva juttu, että tavallaan silloin, vaikka hyvinhän meillä meni pelit, mutta tavallaan silloin kun meni huonommin tai itsellä meni huonommin, niin tavallaan niistä peleistä pääsi paljon helpommin eroon, kun pystyi menemään ehkä pelaamaan golfia tai tennistä tai, tai tavallaan niin kuin tekee ihan jotain muuta ja ole ulkona ja on hieno sää, niin kyllä se oli iso apu.
Jyrki Lumme-klassikko flip-flopeissa hallille, flip-flopeissa pois hallilta. Hei, me ollaan käsitelty Kimen kanssa, voit varmaan kuvitella, niin toi 14-15 kausi Stanley Cupin osalta, niin aika monta kertaa sieltä voiton puolelta. Ja tuossa Kimanttia tunnelissakin Kimmo Timonen nostaa toisena kannua. Mutta me ei ole koskaan puhuttu siitä sun kannalta, koska sä olit siellä toisella puolella. Ja siinä oli, nythän me tiedetään, että se Tampan suuruus on mitä on. Silloin sitä rakennettiin ja se oli silloin jo tosi lähellä. Teillä oli ihan huikea joukkue.
Joo, se oli, mä en tiedä, saattaa Kime olla eri mieltä, mutta mun mielestä niissäkin peleissä, niin sanotaan, että ensimmäiset 4 peliä, niin mun mielestä me oltiin ehkä jopa vähän edellä. Ja sitten tavallaan, kun se oli tasa, niin sitten mun mielestä taas sitten 2 ratkaisevaa, tai sitten seuraava 5. ja 6. peli, niin sitten mun mielestä huomasi selkeästi, että siinä tavallaan alkoi näkyä se, että toisella joukkueella on kokemus näistä peleistä ja mun mielestä niin ne pelit oli sitten taas niin selkeästi teidän. Että tavallaan, että jos me oltaisiin jotenkin satuttu voittamaan, niin mun mielestä se olisi voinut tapahtua ne 4 ensimmäistä peliä, mutta sitten sen jälkeen mun mielestä se kääntyi ihan täysin se sarja.
Ihan täysin samaa mieltä, että siinä niin kuin, mun mielestä te olitte niin kuin just siinä alussa parempi, että jos te olisitte niin kuin voittanut siinä vaikka pari peliä, niin se olisi kääntynyt täveikkaan. Mutta
joo.
Buffer oli hyvä maalilla ja eikös teillä Bishoppi, muistatko mä oikein, siellä tuli loukkaantuminen.
Joo.
Ja Vasilevski painettiin silloin ihan peura ajovaloihin ekaa kertaa urallaan.
Joo. Mutta kyllä. Sekin pelasi tosi hyvin.
Niin pelasi, joo.
Ei se niinku sitten mennyt veskariin kaatunut mun mielestä, että ei se ollut niinku semmoinen juttu. Tietenkin Bishop oli harmi, että tuli loukkaantuminen, mutta pienestään ne on aina kiinni. Mutta jotenkin semmoinen jäi siitä sarjasta, että meillä oli niinku tosi hyvä se ensimmäiset 4 peliä, mutta sitten selkeästi, mun mielestä me oltiin niinku sit selkeästi tavallaan, varsinkin sitten 6. pelissä, kun oli eikä ratkaisumahdollisuus, niin oltiin niin kuin selkeästi, ei meillä vaan riittänyt sitten enää.
Niin ja sen, mä muistan sen 6. pelin mentäessä, niin eikös siinä Ben Bishop laitettu maalille vähän niin kuin loukkaantunut? Muistanko minä oikein sen? Kun mä muistan, että me puhuttiin siellä, vai miten se meni se 6. Mä en muista, kuka teillä pelasi.
Vai yrittikö se pelata vitospelissä ja siitä ei tullut? Mun mielestä se meni sillä lailla päin.
Se voi, mä muistan mikä peli se oli, kun se oli ainakin oli vaikea, se meni päästä jäästy ylös. Se
joo.
Mutta mä en muista, mikä peli se oli. Olisiko se ollut sitten 5. vai 6. Olisiko se ollut 6. peli kuitenkin? Jotenkin mulla on semmoinen kuva, että en ole varma.
Mä muistan, että meillä kopissa oli vaan semmoinen siellä, että hei, ne laittaa loukkaantuneen Maivanin pelaamaan, että se pääsee maasta. Eipä se maasta kunnolla ylös. Mä ihmetin, että miten tämmöinen voi olla niin kuin mahdollista, että Stanley Cup-finaalit. Muistan sen keskustelun siellä kopissa.
Joo.
Erilaisia assosiaatiot jää aina mieleen selostajan hommista näissä hommissa. Ja tiedätte hyvin, kun ennen Stanley Cup-finaaleita on pressi, että tuutte reenin jälkeen niihin lokeroihin ja istutte ja sitten teitä saa haastatella siinä blää blää blää. Ja sitten kun Tampan pressi oli ennen ekaa finaalipeliä edeltävänä päivänä, niin mä muistan, kun kameramiehen kanssa siinä pyörittiin ja Stamkos oli varattuna ja Tyler Johnson oli varattuna ja ne keräsi niin kuin kaiken. Ja sitten siinä oli sellainen, yksi pöytä oli jaettu kahtia, missä sitten useampia tuli, mutta se oli 2 venäläistä oli vierekkäin. Oli Nikita Nesterov ja Nikita Kucherov. Ja sitten mä en muista keneltä mä kysyin, niin joku sanoi mulle, että joo, että toi Nesterov, se puhuu vähän englantia, että siitä tulee pelimies, toi Kucherov on, ei tänne ihan niet, että ei sanakaan taivuja, ei pysty pelaamaan. Joo, ja mä muistin, mä menin tekemään haastattelua vielä sillä kulmalla, että se Nesterov on, tiedätkö sä äijä, että jätetään Kucherov vähän vähemmälle tästä. Niin sitten min kääntynyt, sekin oliko vähän toisinpäin.
Joo, se leikkaus ei mennyt ihan nappiin.
Ei se mennyt, ei. Joo.
Hei, miten sä siirryt, kun vertaat tavallaan Detroitissa, kun siirryt, siellä oli huippupelaajia, sitten tuonne Tampa Bayhin, siellä oli huippupelaaja, niin joku, jos heidät vaikka Martin Saint-Louis, minkälainen kaveri se oli? Aika vikkeellä pikku kaveri oli kyllä, mä muistan.
Oli, joo. Joo, ja vahva kanssa oli, niin älyttömän vahvat jalat tietenkin siinä nopeus oli. Mutta kyllä se oli kans niinku semmoinen kova kilpailija ja kova halus kans niinku ehkä sillä mä muistan vielä oli niinku enemmän mun mielestä niinku Detroitissa nämä Zetterberg ja Datsuk ja Lidström ei ikinä tullut niinku semmoista, että fiilistä, että he niinku haluaisivat tehdä pisteitä tai että se oli niinku niitten tavallaan tavoite tehdä mahdollisimman paljon pisteitä tai jotain. Et se oli vaan, että he totta kai pelaa paljon, että on tarkoitus on voittaa. Mutta sitten mun mielestä niinku, ja tavallaan jos me johdettiin vaikka jotain peliä 4-1, niin sitten ennemmin se oli niinku semmoinen, että sitten vaan alettiin huilailemaan ja ensi peliä varten. Ja sitten taas täällä oli niinku kauhea tahto tavallaan niinku tehdä maaleja ja saada pisteitä. Martin sen luilla eri lailla mun mielestä kuin mikä. Totta kai se päätarkoitus oli voittaa, mutta tavallaan se oli niinku semmoinen hirveä hinku myös. Niinku. Sitten tavallaan jos johdettiin samalla lailla 4-1, niin sitten oli vielä, että okei, nyt tänään näköjään onnistuu ja tänään tulee, niin sitten vaan lisää. Kyllä, se oli niinku vähän erilainen, mitä olisit ollut, mitä okay. sitä aikaisemmin oli nähnyt.
Mites yksi kysymys vielä tuosta niin kuin joukkueesta ja pelaajista, niin mulle tavallaan semmoinen, mitä minä olen seurannut tässä pitkään pakkina, niin Victor Hedman, silloin kun sä menit sinne, niin näkikö sitä silloin jo, että tästä tulee niin kuin NHL paras pakki ja vuosia tulee olemaan hyvä pakki?
No kyllä sen näki ainakin, että tuolla niin kuin kaikki mahdollisuudet siinä on, että se on aina sitten, että miten lähtee loppujen lopuksi, miten menee pelit ja miten siihen rooliin sopeutuu, mutta kyllä se on niin kuin iso, vahva, huippuluistelija että tavallaan, ja hyvä veto, että tavallaan niin kuin kaikki edellytykset siihen oli.
Kyllä.
Että kyllä sen näki jo, että kyllä kaikki mahdollisuudet on ollut ihan ykköspakki liigassa ja kyllähän se on pystynyt nyt pitämään kovaa tasoa jo pitkään ja varmaan jatkaakin vielä, että ei näytä ainakaan yhtään, että tahti hiipuisi mihinkään.
Moni sanoo, kenen kanssa on puhunut, että organisaatiot on erilaisia. Eli tarkoitan sitä, että minkälainen on niin kuin harjoitusfacility ja kuinka pidetään huolta ja off-ice-asiat ja niin päin pois. Detroitissa Tampaan, nyt pääset ulkopuolisena sanoa Flyersista, kun menit sinne. Pelasit siellä 1,5 kautta. Minkälainen organisaatio oli Proceed Bullies pelaajalle?
No kyllä, ei mulla ole niinku mitään muuta kuin hyvää sanottavaa. Että kyllä mun mielestä kaikki hoidettiin tosi hyvin ja ihan mun mielestä samalla lailla kuin oli ollut aikaisemminkin, että en mä huomannut oikeastaan mitään eroa siinä suhteessa kahden aikaisemman jengin kanssa, että
joo.
Että kaikki oli niin kuin hoidettu viimeisen päälle, että ei ollut minkäännäköisiä ongelmia.
Miten sä muuten, jos näitä pitäisi rankata, jos näitä pystyy rankkaamaan, niin miten sä rankkaisit näitä organisaatioita keskenään? Ja pystyykö niitä, mutta...
Niin tietenkin sillä lailla aika vaikea. Ehkä jotenkin tuntuu, että se, missä oli ekana silloin Detroit, niin tuntuu, että siitä on siihen vertaa tavallaan niin kuin kaikkia muita. Ja kyllä mun mielestä niin kuin siellä kaikki hoidettiin ja viimeisen päälle mun mielestä vaikea, kun ei mulla ollut oikeastaan mitään semmoista. Islandersissa oli sama juttu, että ei ollut oikein niin kuin huonoa kokemusta mistään organisaatiosta, että tuntuu, että kaikki on ollut kyllä niin kuin ihan viimeisen päälle.
Jeff Blasilin alaisuudessa 2 viimeistä NHL-kautta Detroit Red Wingsissä ja sitten täksi vuodeksi Sveitsiin, mutta sallitteko ihan 2 minuuttia? Ei me valle enää kauan, mutta mulla on yksi Blasil-asia, minkä mä halusin tässä esittää teille, niin mulla on 2 kommentaattoria, saatte kommentoida. Eli Jeff Blasil on tehnyt ehdotuksen tuolla Pohjois-Amerikan suunnalla tuosta ylivoima- ja alivoimaprosenttien laskemistavasta. Mä en tiedä, onko tämä teille tuttua, tai onko Valle aikaisemmin tästä kuullut, mutta mä itse tästä vähän innostuin. Eli Blasil ehdotti sellaista, että kun alivoimamaalit on tänä päivänä noussut isoon osaan tai ratkaisaksi tekijäksi peleissä, ja tiedätte, kun käytetään termiä power killkin nykyään, että alivoima on niin kuin iskun paikka, että alivoimamaalit pitäisi ottaa mukaan erikoistilanne prosentteihin. Esimerkiksi näin, että kun Oilers on tällä hetkellä, tällä kaudella ykkönen NHL, niin on 105 ylivoimaa, ja ne on tehnyt 32 maalia. Ylivoimaprosentti heillä virallinen on 30,5, mutta ne on päästänyt yhden alivoimamaalin vastaansa, niin se pitäisi laskea, että 31 tehtyä ylivoimamaalia 105, jolloin se prosentti olisikin 29,5. No, missä isossa kuvassa tämä merkittää niin päin, että hyvät pari esimerkkiä on Blues, 35 tehty ylivoimamaali ja sitä 21 yrittämää on virallinen, eli 28,9%. Mutta ne on päästänyt 3 alivoimamaalia, joten se laskettaisiin 32 ylivoimamaalimme mukaan, niin niiden YV-prosentti olisi 26,4. Ja isoin ero, missä te heittää, on San Jose Sharks. Ne on 19 maalia tehnyt 109 yrittämällä tällä hetkellä. Että YV-pinna on 17,4, mutta ne on päästänyt 6 alivoimamaalia. Ja jos ne otetaan mukaan laskentaa, niin Sharksin ylivoimapinna onkin vain 11,9. Mun mielestäni tässä olisi tosi paljon järkeä, koska ne alivoimamaalit on sellaisia boostereita joukkueelle ja momentum-killereitä, että ne pitäisi ilman muuta näkyä tilastoissa.
Oho, mä en oikein tiedä, miten tähän ottaa kantaa.
Mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että on jo ihan tarpeeksi kaiken näköisiä tilastoja, että ei välttämättä tarvitse tuoda enää mitään uutta,
okay.
uutta lisälaskentaa.
No, okay. Sano vaan loppu.
Ei, kun jotenkin on tullut semmoinen fiilis vaan, että kaikesta on nykyään niin kuin, on kaiken näköisiä tilastoja. Jokainen tilanne tavallaan on joku tilanne. Joku tilasto.
Joo.
Ja tuntuu, että aika ison osan nykyään menee jo keskustelussa tavallaan siihen niin kuin tilastoihin.
Ja mulla tulee ensimmäisenä mieleen just tuo, mitä Valle sanoi, että nyt on niin paljon kaikenlaista tilastoja, ymmärrän. Siihen suuntaan niin kuin jääkiekko ja NHL varsinkin on menossa. Mutta sitten, jos nämä prosentit näyttää tavallaan paremmilta, mutta sitten kuitenkaan se ei kanna sinne sarjataulukkoon niin pisteisiin, niin mitäs väliä tällä itse asiassa on? Ymmärränkö mä nyt oikein?
Ei sillä mitään merkitystä, niin, joo.
Ei sillä ole mitään merkitystä, jos Detroitin prosentit, ylimman prosentti on vaikka 4% parempi, mutta ne on silti ulkona playereista. Mitäs helkutin väliä tavallaan sillä uudella laskennalla on sijoitukseen sarjataulukossa?
No mä reivin paperin ja turha teidän kanssa keskustella yhtään sen enemmän.
Mutta hei, hyvä idea.
Joo, kiitos. Kiitos. Pohjois-Amerikan kollegani Jeff Märe kerrotti omassa podcastissaan sellaista, että mitä jos alivoimajoukkue kun tekee maaliin, niin se alivoima loppuu siihen. Tulisi sen maalin lisäksi palkinto, että AV loppuu. Se olisi ainakin konkreettinen.
Se olisi kova muutos, kyllä.
No,
pitääkö tässä saada keksimään uusia juttuja?
Mekin eilen pelattiin ylivoimaa ja suoraan aloituksesta kaveri läpi ja se olisi ollut 9 sekuntia, niin se olisi ollut ylivoima sitten siinä.
Niin, just niin. Alivoimamaalissa bonukset kotiin, kyllä.
Kyllä.
Hei, mitenkä Valle viimeisiä kysymyksiä joo. Tässä? Miten muuten Genevessä? Mitenkä aika mennyt? Ja ihan tälleen vanhempana pelaajana kiinnostaa se aina kuulla, että mitenkä jaksaa vielä? Mitenkä motivaatio? Mitenkä kaikki tämmöistä niin kuin arki, miten se rullaa näin vanhempana pelaajana?
No, hyvin kiitos on mennyt. Kyllä tämä on niin kuin sillä lailla, just Krovan kannalta pelejä on vähemmän ja on aikaa niin kuin huilata enemmän ja aina on, joka pelin jälkeen on aina kotona ja tavallaan niin kyllä se on niin kuin kropalle on paljon helpompi ja muutenkin niin kuin kaikki puoli on ollut tyytyväinen, Genevessä se on ollut hyvä olla ja hyvä jengi ja nyt on alkanut pelitkin menee ihan mukavasti jengillä, niin sekin aina auttaa. Ja kyllä tämä on niin kuin itsellä, oli kaksi noin viimeistä kautta, niin seurallakin oli vaikeaa, mutta ei itsekään pystynyt auttamaan joukkuetta siinä, mitä olisi niin kuin toivonut. Ja vähän oli semmoinen, että haluuko vielä pelata. Mutta paikat on ollut hyvässä kunnossa ja ei sen puoleen ollut mitään esteitä. Niin tämä tuntuu niin kuin hyvältä ratkaisulta ja olen ollut tyytyväinen siihen, että tulin. Että nyt on ollut hauska pelata ja päässyt paljon pelaamaan. Ja, ja taas niin kuin nauttinut ihan eri lailla tästä pelaamisesta.
Osaako Valtteri Vilppula sanoa, miten kauan vielä jalka kulkee ja jaksaa pelata?
No en tiedä, kyllä tässä on niin kuin semmoinen olo, että niin kauan kuin on kiva pelata, niin kyllä mä haluan pelata. Että ei ainakaan vielä tullut semmoista fiilistä, että tämä olisi välttämättä viimeinen kausi. Että tietenkin siitä kauden jälkeen pitää aina miettiä, että kuinka paljon on sit motivaatio taas treenata sitä seuraavaa kautta varten. Että en mä sillä aikaa halua olla, että mä sitten vaan tavallaan niin kuin panostan enää ja pelaa vaan. Että kyllä mä haluan, että on niin kuin sitten tavallaan semmoinen ajatus, että pystyy täysin vielä treenaamaan ja haluan treenata ja sitä kautta sitten pystyy yrittää olla niin kuin iso osa joukkuetta. Että jos kaikki neppalaset menee paikoille ja kroppa ei tule loukkaantumisiin, niin en mä näe, että miksei tässä voisi vielä jonkun aikaa pelatakin.
Kuinka paljon valmennustapa eroaa Pohjois-Amerikasta ja niin kuin verrattuna Sveitsiin?
No kyllähän täälläkin alkaa olemaan saman tyylistä oikeastaan. Tietenkin tapa, millä pelataan, on erilainen kuin ihan erilainen kaukolon koko ja tavallaan miten pitää pelata, niin se on eri. Mutta muuten valmentaminen mun mielestä on aika samanlaista, että on video samalla lailla ja valmistaudutaan tavallaan jengeihin aina samalla lailla. Että siinä puolessa ei ole enää hirveästi ero.
No kuinka se sitten, ja yksi pelaaja täytyy esitellä, kun tässä on nyt puhuttu Datsukit ja Zetterbergit ja Martin St. Louis ja Victor Hedmanit ja kumpparit, niin teillä on Henrik Tömmernes jengistä, tämän kippari, niin pakkina 31-vuotias ruottalainen, niin 40 peliä, 48 täppää, teidän pistepörssin ykkönen, niin minkälainen äijä?
No on hyvä. hyvä tyyppi ja hyvä pelaaja, että sanotaan, että ei ollut ollenkaan itselle tuttu ennen kuin tulin tänne ja tietenkin olin kysellyt, että vähän niin kuin kaverilta, onko tietoa ja kuullut, että on hyvä pelaaja, mutta en ollut yhtään nähnyt pelejä, mutta on kyllä tosi taitava ja vähän semmoinen ehkä niin kuin 4 syökkää välillä enemmänkin ja mutta tietenkin kun tuommoisia tehoja tekee, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että on löytyy taitoa ja hyvä veto.
Nyt mun mielestä naurattaa, kun tuli sen ajatus, sä kerrot, että teillä oli eilen ylivoima hyökkäysalueella ja siitä autoksen jälkeen vastustaja läpi ajoin ja viivalla se on Tömmernes ja Vatanen, niin joo.
Eilen ei Tömmernes pelannut, ei voi laittaa
no, niin piikkiä. Selvä.
Ei voi laittaa vadunkaan piikkiä. Syytetään sveitsiläisiä tästä. Niin
oikein.
Ainakaan suomalaisilta huonoa palautetta.
Oikein.
Hei Valle, mulla viimeinen kysymys Vallelle. Meillä on perinne tässä meidän podcastissa kysyä semmoista unelmaviisikkoa pelaajista, joiden kanssa sinä olet pelannut. Ketkä kuuluisi sinun unelmaviisikkoon?
Sivuhuomautus, nyt on ehkä kovimmat kaverit koskaan.
Kyllä.
Okei. No ihan ekaksi tietenkin otetaan podcastin juontajat toiseksi pakiksi. Ja sitten otetaan Lidströmi. Saat hyvän pakkipariin.
Ei saa.
Siis mä saan olla siis tässä kentässä mukana vai pitäis mun vaikka 5 vaan?
Saat olla.
Ketkä olla olisi niinku huippu, vai kenen kanssa mä haluaisin olla?
Kenen kanssa
sun ostaas, niin.
Okei. Okay. Jos mä saan olla mukana sitten tässä mun omassa kentässä, niin sit mä ottaisin, kyllä mä ottaisin,
on vähän mistä valita sulla.
niin, kenen kanssa pelannut. Kyllä. Aika paha. Kyllä mä Datsuk kuuluu kans mun ihan yksiin lempipelaajista, niin valitaan.
Kuka siihen vielä?
Se saa siihen keskelle ja
oliko niin saamisesti niitä huippupelaajia ollut joukkueessa, että iso valinta elää mokaa.
Tämä on tosi vakava paikka vielä. ehkä jos maajoukkueessa, että ehkä siinä on sitten ehkä 2 semmoista, ketkä sitten syöttelee enemmän, niin sit jos otettaisiin Teemu vielä tekemään maaleja, niin siinä on
Okei. Kyllä sillä pärjää.
Sellainen Datsuk Filppula-ketju tuntuisi ihan okolta.
Joo, siinä on nyt kyllä yksi semmoinen kaveri, ketä ei kuulu joukkoon, mutta mä sain itse päättää, niin mä laitan itse.
Ai minustako sinä puhuit?
Mitäs veskari, kenet sä valittisit sinne? Oman All-Starin maalitolppien väliin.
No sanotaan, että kyllä mä ehkä Hasekin ottaisin kuitenkin. Ehkä ihan enää.
Aika kovaa.
Kyllä se on aika sitten semmoinen nimi kuitenkin, ketä olisi sitten maalilla.
Oi jessus, se on kova viisikko. Mulla on viimeinen
okei,
kysymys.
Anna mennä.
Se liittyy tennikseen. Onko sä syöttöorientoitunut kaveri, että onko syöttö sun ase? Onko sä kämmen rysty, kumpi on parempi? Onko sä slice-pelaaja vai yläkierren jätkä?
Kyllä mä oon kämmen, yritän kämmentä lyödä niin paljon kuin mahdollista. Ja yläkierrettä enemmän kyllä. Ehkä surullista, jos mä olisin kämmen ja alakierrettä kämmen.
Siinä ei pääse pitkälle.
Niin. Kyllä syöttökin itse asiassa alkaa olla jo ihan hyvällä tasolla.
Että. Eikö vanha kunnon stoppari ole enää mitään?
On. Kyllä. Se on, mutta se ei on sitä kova. Ehkä ihan vaikka sanotaan, että kyllä se, kivekin tietää Permuudasta, niin kyllä se ämmen alajengakin on aika suosittu.
Niissä siellä kaikki tyylit on sallittu.
No, kyllä. Siitä tulee useimmiten sen niin sanottu kukkupallo. Te olette sen verran taitavia, mä tämän vielä sanon, että jos Tuukka hävisi aikanaan tennisottelu Kontiselle, se pelasi paistinpannulla, ja mä hävisin Barkoville pingisottelu, se pelasi paistinpannulla, niin kai te vähän osaatte tätä pelejä pelata.
Ei ole väliä, kun osaa pelata.
Ei kun just näin.
Hei Valle, erittäin paljon kiitoksia, ja me Kimanttia podcastina toivotaan hei menestystä olympialaisia, tuokaahan kulta kotiin.
Kyllä.
Minä olen teitä siellä kommentoimassa, niin pelaa hyvin, niin ei tarvi haukkua. Niin
sä oot niitä harvoja, kenet toi tietää sitä turnauksesta, niin se voi kehua sinua.
Hei, mutta tsemppiä ja kiitos Valle.
Kiitos Valle. Kaikkea hyvää sinne Sveitsin suuntaan ja olympialaisiin. Hyvä, moi.
Moro.
Kiitti, jes, moi.
Nonni, se oli aika pitkä pläjäys, mutta siinä riitti kyllä puhuttavaakin.
No kyllä, Vallella on niin komea ura ja on huippupelaajia ollut siinä joukkueessa, huippujoukkueita. Ja kyllähän tämmöisen miehen kanssa pystyy juttelemaan vaikka muutaman tunnin lisää.
Tämä on kumma tämä WhatsApp, heti rupesi möriseen, kun yksi liian lähti pois, mutta mä sanon lyhyesti vaan loppuklausuuliin, että hyväntekeväisyys myymällä Kimanttia tuotteet Funnyshopissa, funnyshop.fi-sivustolla. Kiitos miljoonasti kaikille osallistuneille. Mä voin tässä kohtaa jo kertoa, että me ollaan 5-numeroinen summa saatu kerättyä hyväntekeväisyyttä varten. Ja kauppa on edelleenkin käynnissä. Kimanttia huppareita löytyy ja pipoja funnyshop.fi kaupasta. Ja nyt sinne lisättynä sitten vähän myös lisätuotteita. Siellä on Kimanttia kahvikuppia ja lippalakki ja teepaita on nyt lyöty rosteriin mukaan, niin saa halvemmalla.
Okay.
Hintapisteellä saa sieltä myös, jos huppari menee vähän liian kalliiksi, mutta edelleenkin kaikki lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. Lastenklinikan tuki ry, Tampereen yliopistollinen keskussairaala kohteena, niin sinne me rahaa kerätään Kimen kanssa.
Loistavaa. Kiitos minunkin puolesta kaikille.
No niin, nyt sä kuulostat Darth Vaderilta, niin meidän on parempi lopettaa. Hei, kiitos sulle ja ollaan taas äänensä.
Kiitos.
Moro!
Tiedätkö, millä voit vaikuttaa energialaskun eniten? Nopein säästö tulee yksinkertaisesti lisäeristyksestä. Kerrotaan nyt vielä oikeaoppinen marssijärjestys. Ensin rakenteet kuntoon, tämän jälkeen laitteet tulevat täydentämään lopputulosta. Eristämiseen FinFOM on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Ja nythän on kaiken lisäksi paras aika laittaa rakenteet kuntoon. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. FinFOM.fi.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Jee!
Kyllä.
Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.